Ovo je moja urbana poljoprivredna priča. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i na mene se nemojte ugledati ako želite da se bavite urbanom poljoprivredom ili vrtlarstvom. Ali budite sigurni da ću vas zaljubiti u tu ideju sve do realizacije. Evo recimo jednom, kada sam problematizirala uzgajanje cvijeća na balkonima i u baštama, ljudi su bili oduševljeni, telefonske linije uzavrele, a ja naprosto savršena ulozi osobe koja u dušu poznaje život Difenbahije, Agleoneme i Adama i Eve. Dakle, toliko da mi je jedna slušateljka, kako bi me obradovala, u saksiji donijela velikog Adama. Naravno, prije toga sam joj rekla da nemam Adama, nisam imala nikakvo cvijeće u kući. I naravno, Adam je bio nezadovoljan s nama, plakao je, pa smo ga udomili kod Zokine mame koja razgovara s cvijećem. Ona je prava cvjetna doktorica Doolittle. Adam se naravno usrećio. Nešto ranije, prije nego što ću početi pripremu za podcast. Razmišljam o temi kojom želim da se bavim. Ima ih bezbroj. Lete mislima, sudaraju se. Međutim, kako to obično biva, od šume ne vidimo drvo, na što će me podsjetiti kampanja koju sam vidjela negdje po društvenim mrežama. Ja sadim, a ti? To je kampanja Centra za promociju civilnog društva da se prijave svi oni koji žele da naprave svoj mini eko vrt na balkonu, terasi, baštici, a sve do 5 kvadrata, o čemu ću nešto kasnije. Uglavnom, promiče mi ono što gledam svakodnevno, ali fizički ne prelazim betonsku granicu iza koje Zoka u našoj baštici nešto kopka, čupka, s komšijama razmjenjuje iskustva i donosi plodove za koje uvijek prokomentarišem: jao, kakva nevjerovatna razlika u odnosu na kupovno. On je Zoran Ćatić, onaj koji mi je jednom prilikom pokazao katastarski list na kojem je pisalo da ima njivu od nekih manje od 100 kvadrata. I ja se udam. Na njega se ugledajte ako želite da se bavite urbanom poljoprivredom. Kuc, kuc. Evo mene. Vidi, ja sam odlučila da napravim podcast o urbanoj poljoprivredi.
Baš mi je drago što se odlučila preći betonski prag, pa da, evo, da te upoznam sa ostatkom ove bašte. Ovo su, vidiš, šumske jagode tu koje imaš u svoje bašte. Ovo je đubre šećerka od koje pravimo sok. Onda imaš ovdje lavandu koja ti miriše po kući kad je uberem. Ovo je ovdje naš limun.
A, limun imamo.
Imamo. Ovo je odjeljak ovdje mali sa ovim začinskim biljem. E, ovo vidiš okolo, cherry paradise. A salata koja raste i luk su u ovoj tamo gondoli. Ove tri vreće ovdje, kao što možeš vidjeti, je krompir.
Reci mi sad, kako ne bih ostala samo s tobom, bilo bi dobro da posjetimo još nekoga ko se bavi urbanom poljoprivredom. Imaš li neku ideju?
Imam raznih ideja, moram ti još pokazati, tamo vidiš izniku je špinat, jagode se već formiraju, tamo inače je naranđa. A što se tiče...
Imamo i 2 patuljka.
Dobro, i 2 patuljka. A što se tiče toga, predlažem ti Mimu, jel, u Zabrđu, koja se bavi fenomenalno stvarima i koji ima veći prostor i plastenike. I
idemo, dakle, do Mime u Zabrđe. Nabrojao je Zoka mnogo više nego što ste čuli, ali šta ćete, 21. vijek, brzo sadi, brzo rasti, brzo permakulturira i nema se vremena. A sada je vrijeme, pokazat će se da medijsko poljoprivredno gazdinstvo u službi motivacijskog podcasta ide u posjetu muzičko poljoprivrednom gazdinstvu Jakubović. Volio bi te radija kupiti na rade,
da upaži osvanjeni bušotina na te. Jel nešto priča, nešto? No, vidi sam ž i kao ima taj neki, jer što ću kazati, taj englijski, nešto. I ovo objasni. Evo ga, reko volanče. I kao konjsko džubio, ide ona ova gore, ima jedna planina konjsko džubio, koju ne znam sad će sad im bacimo neku lupu.
Praće su, ali ti to...
Nemo,
da se... Evo da je skuska,
i kako ti ja... Gore, džubio, napunim, izvrhujem. Onda je meni to do sarlo, naravno. Kad je sad to napravo, to je
nije osvanula bušotina nafte kod Rahime i Brane Jakubović, koji su nam domaćini, ali jeste paradajz i ostali plodovi zemlje i ljubavi, što je mnogo ljepše. U pravu ste, jeste Brano iz Dubioze kolektiv, ali nije u fokusu. Nisam ni ja u fokusu. Ostao je urbano-poljoprivredni klan Mima iz Oka sa, za početak, filozofsko-permakulturnim pristupom.
Ništa nije problem. Stavi ovoga s ovim, stavi ovoga s onim. Jedne godine će to funkcionati, druge. Recimo, ta vrsta spontanosti se meni sviđa. Nije ono kao, mora ovako, šta, ako smo ovo, smo pogriješili. To nekako, pokušavam da ono kao, idem ja biti spontana da vidim šta će biti. Pa ako smo fulali, nema veze. Sljedeće godine ide drugo.
Ja, bašta služi meni, ne služim ja bašta. Isto kao internet, isto kao posao, isto kao bilo šta na ovom svijetu. Sve to treba da bude u funkciji mene, mojih potreba, a ja treba da odgovorim ono što je govorila s poštovanjem prema biljkama, prema prirodi, prema sebi. Ali, ne da ja robujem ni internetu, ni poslu.
Ni bašta.
Ni bašta. Dakle, ja nisam profesionalni poljoprivrednik, meni bašta služi za relaksaciju, a je tu uberu se.
Dobro, ali sve jedno, ti kad imaš baštu, postoji naš, ti ne moraš da... Ti ne moraš, mislim, moraš, ne moraš, ali je dobro dodati im nečega. Mislim, napraviti neku vrstu razmjene, ćeš njima dati ono što njima treba, oni će te zato nagraditi.
Samo da kažem slušateljima, ja sam ovdje višak. Ne znam čak ni pitanje da postavim.
Dobro, ti ćeš ući svoju baštu kad dođeš kuće, pa će ti onda sve biti jasno. Mene, ja ću tebi dati ovi kao kamilicu i ostalo u raju i daću ti par ono uputa tamo gdje sam vidjela ono gdje kod cuke može još malo da se izašarim.
Može, uživam u procesu. Ja kad radim film, meni je super proces dok ti ideš, tražiš, istražuješ, dogovaraš, kad završiš film, kad je nešto festival, meni je taj dio potpuno interesantan. E tako mi je iz bašte, znaš, kao divno ovo, sad sam ja izmislio, dići ću, napravit ću od paleta sebi, pa ti to nešto sadiš, kopavaš, zaljevaš, ali nije funkcija da dođe neko i će, wow, kako ti imaš toliko uroda, koliko si nabrao paradajza.
Recimo, jel tebi super kad radiš u bašti? Ti si posio i ti pratiš, vidiš plod svog rada. Znači, ti pokosiš, središ i ti to vidiš. To je, ti uživaš u tome. Nije ono kao sutra je već puno veša i puno suđa i puno svega i ti si opet u istom, ono, Sizifovom nekom. Znači, meni je to ono, bacili smo, neki nas smo sad poredali u plasteniku. Znači, mi smo ono, ti sad njega gledaš, ili cvjetić, nije cvjetić, ima buba marica, jel došla pčelca, otvori širom, jel nešto niklo, jes, imamo, sve nekako, ti si cijeli dan angažovan na način da ti pratiš to i da si pravo sretan kad se pojavi jedan cvjetić. Nekako te neko nagrada, kao ono, isto da te neko potapšao po ramenu, kao dobio si potvrdu za ono što si uradio. Recimo, meni je to...
Rodilo se.
Rodilo se, ali prednost kad imaš uz kuću bilo koliko bašti ili balkona, recimo ja i na balkon sadim, ono, ozelenjavam balkon, uvijek sam kao što ću ja sad s ovim balkonom oko cvijeća, znači nisam ja od nekog cvijeća, ali sam zato prošle godine posadila paradajza, papričica, malo nekog cvijeća i to je bio prekrasni balkon u kojem sediš i uživaš, piješ kafu i pravo ti je lijepo. I usput navečer ti je kao mrsko u baštu, pa onda kao nabiriš sebi salatu u dva ujutro, kao da malo zameziš s balkonom. Tako da ono, nije uopšte bitno je dulum ili je četiri kvadrata.
I da se vratim inicijalnoj kapisli za moju želju da uradim ovaj podcast, a to je kampanja, zapravo druga faza kampanje Ja sadim, a ti, u sklopu projekta Misli o prirodi Centra za promociju civilnog društva, čija je menadžerica Dajana Cvjetković. Pozvali su građane koji žele da naprave svoj prvi mini eko vrt da se jave na konkurs, bez obzira balkon, terasa ili vrt do 5 kvadrata, a ostale uslove možete pročitati na misliuprirodi.ba.
Smo počeli sa ovom kampanjom prošle godine u martu, to je nekako bio odgovor na na COVID pandemiju, kad smo svi bili potpuno sluđeni i nismo znali šta da radimo, posebno mi koji smo bili zatvoreni u stanovima koji su najčešće imali i nekako stvorili su dodatnu anksioznost među ljudima, shvatili smo da nam je balkon zapravo jedino mjesto gdje možemo izaći, da treba da ga uredimo u jedan funkcionalan prostor koji je ujedno i lijep i daje neku lijepu podršku za život. Onda smo odlučili da promovišemo urbano vrtlarstvo, ali onda smo se počeli javljati oni koji ne žive u stanovima nego u kućama, ali nemaju bašte, pa smo donijeli odluku znači da se mogu prijaviti oni koji imaju balkone i oni koji imaju baštu površine maksimalno 5 metara kvadratni. Jer mi zapravo ne govorimo o masovnoj proizvodnji ovdje.
Nekako mi djeluje kao spoj aktivnosti za spas mentalnog zdravlja i prirode, jel? Neki ekopsihološki projekt.
Upravo tako. Ovo je bio odgovor na mentalne posljedice pandemije, a onda se izrodilo u nešto više. Moram priznati da je bilo potpuno neočekivano, ali uz dobre partnere zaista je sve moguće. Naš partner je Eco Hub Mostar, odnosno organizacija Nešto više. Oni su u Americi završili fakultete koji se tiču permakulturnog dizajna. I to je zapravo suživot sa prirodom, potpuno jedan novi koncept koji nam pokazuje kako uzgajati funkcionalan vrt koji je uvijek i zelen i uvijek ima nešto što daje kao plod. Znači on u fazama dozrijeva i to je njegova specifičnost, onda tu kombinujemo biljke koje idu jedna s drugom, vidjet ćete da u našim vrtovima često imamo jestivo bilje i recimo kadifce ili neku drugu cvijeće koje osim što je lijepo ima i neku drugu svoju ulogu i to je najveća vrijednost naše grupe. A poslije su nam se građani i građanke javljali da kažu koliko im je zapravo pomoglo i ova grupa i način razmišljanja da možemo svojim rukama nešto da stvorimo, pa čak i na balkonu koji je vrlo mali i da možemo da održavamo kvalitet našeg mentalnog zdravlja čak i ako ne izlazimo vani u vrlo specifičnim uslovima kao što je pandemija, a nadam se da ćemo ovaj trend i zadržati.
Kad smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste da ste imali saradnju sa psiholozima oko ovog projekta.
I psiholozi su nam objasnili koliko je važno da svaki pojedinac i pojedinka u vrijeme krize ima dodir sa prirodom, da ima dodir sa zemljom. Zemlja nam je jako važna, u njoj imaju određene bakterije koje kad dolaze u kontakt sa našom kožom, pospješuju lučenje hormona koji su nam neophodni, kao što je hormon sreće i tako dalje. I onda i svi ti psiholoških aspekata smo vidjeli koliko je potrebno ovo uzgajanje, tamo vam to bila i malo na balkonu, i onda smo se odlučili da to upravo bude ova kampanja koja je spoj i prirode i zaštite mentalnog zdravlja, a vidjeli smo da smo imali jako dobre rezultate.
Primijetili ste koliko je, dakle, ta kampanja otišla daleko, otišla je zapravo nekako i izašla iz vaših ruku kada su ljudi počeli međusobno da sarađuju.
Tako je, mi smo u prvoj fazi željeli da imamo 100 ljudi koji su uključeni u našu kampanju, jer su to bili na optimalnoj naši kapaciteti u tom trenutku i razmišljali smo da bi smo mi bili zaista sretni kada bi se 100 ljudi prijavilo. Kada smo prvi put objavili poziv, dobili smo na 100 prijava. Jedva smo odabrali koje su 100 osobe najbolje za ovu kampanju i to gotovo nikad ne možete znati. Onda kad je prošla jedna godina, vidjeli smo da je kampanja došla do više od 100.000 ljudi na Balkanu i nema veliki odjek i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, ali ono što nas je posebno iznenadilo da su ljudi voljni da dio svog vremena, dio svoje materijalne sredstava podijeli sa drugima, da podijeli neke biljke koje oni imaju u svojim vrtovima, dijeli i savjete i sadnice. A sad smo se dogovorili da u ovoj godini napravimo i čuvare sjemena kako bismo sačuvali naše bosansko organ sjeme od zaborava. Vidimo da u Europi zapravo mi nemamo mnogo domaćeg sjemena, mi u Bosni imamo tu priliku, pa vjerujem da ćemo do kraja ove godine sa ovim fantastičnim ljudima u grupi zapravo stvoriti cijelu armiju čuvara sjemena koja će možda generacijama poslije nas zaista biti značajna.
Ovo je zaista velika stvar.
Pa ja ću biti slobodna da vas obavijestim ako budemo imali neke i druge aktivnosti koje možda mogle slično uraditi vezane za ovu kampanju. Vjerujem da ćemo kad budemo pravili ove čuvare sjemena, to većina zemalja u svijetu to ima, Bosna naravno nema jer se niko nije mogao dogovoriti. Pa smo mi kao nevladne organizacije se dogovorili, mi ćemo uzeti, ako se neka država sjeti, mi ćemo im rado prepustiti. to što skupimo dotad.
Ako se sjeti, sjeti. Srećom pa država ima divne građane koji će pripaziti zemlju dok se državni aparat vrati s aparata. Uglavnom, ja sam u ovom podcastu samo nepristrasni posmatrač, priznajem, sa sve većom permakulturnom tendencijom. Pa se tako od Dajane vraćam Rahimi, koja se bavi marketingom i financijama, da čujem šta je nju opredijelilo da se tako s ljubavlju posveti urbanom vrtlarstvu u Jakubovića bašti.
Međutim, u pandemiji smo nekako uletili i skontali da nam je to odličan bijeg od svega. Kako nismo nigdje mogli, mi se potpuno fokusirali od onog nekog PTSP-a, treba hrane, trpa svega, paradajza duplo, krastavce duplo, pa svega, do ono neko kao, dobro, nećemo umjeti od glazi, sve ok, hajmo mi sad to lagano provoditi vrijeme u tome. I onda sam ja nekako, pošto cijeli život tražim sebi neki hobi, i samo sam u jednom momentu shvatila da je meni to merak. I ove godine sam ja nekako skontala, meni je ovdje lijep, ja imam baštu, imam svoj svijet, imam, sve imam. I vjerojatno sam i sazrjela, među vremena, recimo, meni je prije bilo kao, mi živimo ovdje, tamo negdje sve se dešava, vozaj djecu, tamo ovo. I onda smo krenuli polako da ono, povezujemo se sa ovim. Ja sam našla novu grupu, ja sad imam ti, ključila se, kao, mogu li ja s vama to, ja nisam početnik, ali mogu, mogu gledati šta vi to radite. I onda s njima komunikacija, nekada sam shvatila da postoji super jedan svijet ljudi koji se bave tim urbanim vrtlarstvom i koji su tako super jedni prema drugim, svako svakom je daje savjet, šta ti treba, u svakom, pravo te brzo prihvati i nemaš problem da bilo šta pitaš, on tebi pita, šta ti treba, poslat ću ti, evo tebi, evo, i onda nekako uđeš u tu neku zajednicu novih ljudi, meni je trebalo novih ljudi koji imaju kao sad isti interni, on su mene nekako uvutili. Ja sam u svom tome skontala da su mi paradajzi strast. I da kao ono, što više vrsta, cijeli neki svijet paradajza. Trenutno imamo 19 vrsta, sad sam i u grupi nekih paradajza, a uglavnom...
Dobro, je li to pokazatelj da ono, je taj spoj prirode i čovjeka, odnosno spoj zemlje, što osjećaš ti u principu? Ono,
to isto, to je ono što sam...
pokazuje ovako, koliko čovjek može biti zdraviji.
Čovjek postane svjestan da ne možemo mi... Mi smo dio tog prirodnog procesa i koliko god mi nešto išli u određenom pravcu, ne možeš se skloniti od prirode. I što ta naša potreba za prirodom, ja mislim, ljudima vratila sad kad smo malo stali. Onog momenta kad smo zaustavili se, shvatili smo da ono, čekaj malo, ono, ja sam dio ovoga. Ja uopšte nemam, ja sam bila prije spalaca, nemam problem da ustanem ujutro, rano, i da izađem, da zalijem se, da slušam crku. Ta fascinacija da ti od jedne sjemenjice, koja je ništa, bogica mala, dobiješ biljku i ti tu staviš u zemlju i ta zemlja ima svoj neki mikrosistem i svi rade zajedno i tu su neke druge biljčice koje pomažu jedna druga, tu su neka bića, neke, ne znam, bumarce koje dolaze da se hrane biljnim ušima i mravi koji to nešto raznose, pa ne znam, skakavci. Pa. I biti počneš da poštuješ i prirodu i sva bića u prirodu, pogotovo ovaj permakulturni, recimo, princip koji zagovara da ti ne dođeš pa kao, oh, sad imam skakavaca, idem ja to sve ništa. Ne, nego ti jednostavno posmatraš zbog čega je nastao taj disbalans tu, zbog čega imaš više ovoga, a manje onoga, meni je taj sistem koji si ti samo u nizu negdje kao neki ono element koji nešto dodaje, pridodaje i na kraju, ovo što je princip permakulture, posadiš više da ti malo pojedeš, a malo dobije ptičica, malo dobije skakavac, malo dobije sve ostali život.
Dobro, i to me zanima, ono, ko se s kim slaže, jel, to mi je poprilično mrkva s cveklom, jel ide, ne ide, ne znam, nija, salata.
Ja isto ove godine počela sam doći, ja zovem, ono, super raj i ne baš super raj, kao dobri i loši susjedi, kao ko je super raj, recimo, ja sad imamo, recimo, dole tablicu, ono, smo stavili i kao učimo, ne znamo još uvijek na pamet, ali recimo postoje biljke koje koriste u biti je princip da kombinuješ biljke koje koriste različite vrste, recimo mrkvica i luk i salata, ali paradajz je isto tu super ono raja, on može s njima, jagodice isto mogu s njima, jer on koriste različite nutrijente iz zemlje, tako da jedni drugima ne smetaju. Oni koji su loša raja, oni koji iste nutrijente koriste, zato su oni kao vuku sve isto i vrlo brzo potreše to u toj zemlji i jedan drugom smetaju. A ti sad kad tu baciš neku ljekovitu biljčicu ili neko cvijeće, još nešto, onda on krene, recimo ljekovita biljka i cvijeće štite. Oni imaju funkciju da štite biljku od nekih napasnika, jer on kao ima neka insekt koji to ne voli, on neće doći tu. A s druge strane su lijepi i privlače insekte koji su korisni, pčelce, ne znam, sve ove oprašivače koji tebi u stvari koriste da ti one biljke mogu rasti. I to je taj neki princip pomaganja. Ne znam, biljka koja nešto daje tlu, koju određena druga biljka koristi. Tako da, ne znam, mi smo baš sad gledali ovo ovdje, ima, recimo, kupusnjače i paradajz i mrkva su kule. On se kao voli. Tu i malo dodaš neke kamilce i žalfije, da kao, pošto kupusnjače napadaju biljne uši, ali kamilce i žalfije to vuku na sebe. I onda to sve ode na njih, a ova raja kao je relax, kao mi smo okej.
Hvala Mimi, ona je već uveliko dio ovog skladnog života čovjeka i prirode, gdje je uzajamno davanje i primanje, ali moja prijateljica Helena Mandić ima problem da ostvari komunikaciju sa biljem. Čula je za kampanju Ja sadim, a ti? I pita se da li mogu pomoći sa nekom vrstom demagnetizacije. Od Dajane Cvjetković iz CPCD-a dobit će i odgovor.
Ovo što sam rekla o tom projektu me stvarno zainteresovalo. Ja volim to nešto, bilje, cvijeće, sve mi je to divno, međutim u mojoj blizini to sve umre u roku odmah. I ja sam zato mi je prvo pitanje bilo kad sam rekla za taj projekat, prvo pitanje mi je bilo da li ne rade neke demagnetizacije, uklanjanje nekih, otvaranje čakri, ja stvarno ne znam. Jer zaista imala sam neku divnu biljku sam dobila jednom od prijateljica na poslu kao poklon na naselje za novu kancelariju. Ja sam njima odmah rekla da je to bačen novac, mislim hvala vam divno, ali je bačen novac. I ova kolegica koja se stvarno bavi biljkama i ona sa njima nešto šapuće, pjeva i mazi i pazi, i ona je rekla ja ću se brinuti o njoj. U roku dvije sedmice je biljka umrla jer je valjda bila u mojoj blizini. Tako da stvarno javću se CPCD-u i pitati ima li za nas ove izgubljene slučajeve neke nade. Možda ima nešto, nekog spasa ima.
Ja vjerujem da hoće jer sam ja bila ta ubiteljica biljaka, ali evo sad živi. Tako da mislim da će to biti okej. Nek se Helena prijavi.
Međutim, ima ljudi u gradovima koji žele da uživaju u plodovima zemlje, da se bave urbanom poljoprivredom, ali nemaju ni balkon, ni terasu, ni baštu. A država ima dovoljno neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta i uz malo dobre volje organizacije može se staviti na raspolaganje građanima. Pa sam ja ilustracije radi porazgovarala sa nadležnima iz sarajevskih opština Centar i Novi Grad. Prvo Haris Sjerić, pomoćnik načelnika za privredu i lokalno-ekonomski razvoj u opštini Centar.
Upravo radimo jedan projekat kojim želimo u stvari da objedinimo kompletnu imovinu opštine Centar u jedan registar i tačno da znamo koja su to zemljišta i na koji način možemo raspolagati njima. Očekujem da je to do kraja ove godine. Ono što je game changer za narednu godinu sigurno je toku izrada nove strategije koja mora biti usklađena sa ovim periodom programa Evropske unije 2021-2027 i tada očekujem dakle malo veći broj i ovih kreativnih projekata iz ove oblasti, a i nekih ovih redovnih koji smo predvidjeli kroz akciju. Planove.
Dobro, ne mora to da bude ni poljoprivredna površina dok ne riješite te probleme. Da li imate namjeru na neki način podsticati građane da se u nekakvom urbanom okruženju bave vrtlarstvom na balkonima, u svojim baštama, zgrade koje imaju terase na vrhu?
Da, imamo, dakle, dva projekta su tu onako odskaču od drugih i nama su onako poprilično bitna refundacija troškova za balkonsku biljnu proizvodnju. Faktički mi već već pilot za tako nešto provodimo, sada treba da bude objavljen javni poziv koji će biti refundacija, dakle, troškova za biljnu proizvodnju, a sljedeće godine tu širimo i na balkonsku biljnu proizvodnju. A drugi projekat su botaničke bašte. Imamo već jedan pilot projekat koji pokušavamo da implementiramo na krovu druge gimnazije, a tako nešto ćemo svakako u narednom periodu već radimo razred neke tehničke dokumentacije za par još osnovnih škola i dakle svakako širenje na zgrade sa ravnim krovovima gdje taj interes bude postojao. Prošlu godinu smo proveli jedan koji se zvao Hobi plastenik, gdje je podijeljeno 560 malih hobi plastenika, onako kogod ima neku i ole prostora da postavi se plastenik i manji gabarita, onaj isti je bio dodijeljen.
A iz centra se selim do opštine Novigrad i razgovaram sa rukovodiocem podružnice poljoprivrede u preduzeću Lokom te opštine, Adnanom Šabanovićem.
2017. godine opština Novigrad zajedno sa javnim preduzećem Lokom i njemačkom nevladnom organizacijom GOPOM pokrenula je jedan projekat urbane poljoprivrede na brdu Mojmilo i evo i dan danas egzistira, samo što se s vremena na vrijeme iz godine u godinu sve više i više proširivao. Poljoprivredno zemljište tokom prošle godine i vremena pandemije koje se nalazi na lokaciji u državnom vlasništvu na lokaciji općine Novog Grada, općina je uspješno pripremila znači zemljište, pripremila semenski i sadni materijal i javnim pozivom to ustupila prijavljenom stanovništvu koji su konkurisali i koji su se prijavili na javni poziv.
Koliko građana, jel imate podatak koliko građana koriste?
Ove godine negdje preko 200 građana koriste upravo te pogodnosti koje je pripremila općina Novi Grad. Plastenička proizvodnja koja se bazira na organskim principima proizvodnje i zasnovana je na ukupnoj površini blizu dva dunuma plasteničke proizvodnje. U sklopu park šume je Mojmilo, na jednom podnožju tog parka formiran je taj poljoprivredno-edukativni poligon gdje se i naše stanovništvo općine Novi Grad može putem općine edukovati o različitim poljoprivrednim djelatnostima koje se obavljaju u sklopu samog projekta urbane poljoprivrede.
Šta su vaše procjene? Hoće li biti sve više ljudi koji će se prijavljivati na ovakve projekte?
Pa evo, sama pandemija koronavirusa je i pobudilo jedan vid većeg interesovanja naših stanovnika da se bavi poljoprivredom. Tako da se nadam da će se taj trend i dalje nastaviti. Nadam se da neće da će pandemija stati, ali da će se nastaviti trend sadnje poljoprivrednih kultura, jer je jako bitno da su ljudi svjesni da ono što oni urade, pripreme i zasade i na kraju uberu taj plod i pojedu, da znaju upravo šta je i na koji način taj plod dospio i koliko je njegova vrijednost.
Jutro gledam ujutro, gutam informacije, novine pokali, dnevna doza sekiracije.
Recimo ono što je meni pravo, ja ne gledam vijesti, to imam te one, ali u zadnje vrijeme što je više i više, ne mogu da učestvujem u ovom ljudu. Jedini portal koji ja pratim je Agroklub. Imam na Facebooku neke grupe i portal Agroklub. Ja skiram zato što je sezona malo pada kiša, mrazi, ispod 10 stepeni, neće paradajz u zemlju, neće moći izvući fosfor. To su moji problemi, ja ne mogu da učestvujem u stvarima koje mudu.
A non-paper?
Ja ga nikad vidio nisam. Ja to uopšte nisam upratila, uopšte ne znam čam se.
Non-paper ima neku funkciju zato što recimo ja sad kad mene da kamilicu, imam namjeru da neke teritorijalne stvari prekombinujem u bašti.
Za dobrobit sviju.
Apsolutno.
A ne da nekog zakine.
Tako.
Znači taj kao dobronamjerni non-paper.
Jer kamilica, ona obogaćuje zemlju, ona zapravo radi...
Ona se žrtvuje stvar. Znači ona je kao ono, evo mene, ja ću vam čuvati ovu raj koja nije baš ono dobro došla za neke vaše biljkice, a ova druga raja nek vam još dodatno pomogne.
A ostavimo i divlje cvijeće,
sve
ostalo.
Sve,
samoniklo cvijeće.
Ne, ali to se zove samoniklo bilje.
Znam, ali...
Znači, više nije divlja trava, nego je samoniklo bilje. Znači, stvar je percepcije.
Meni je najdraži ono, kad govorimo o tom samoniklom bilju, da se odmah ispravim, biljno senzitivno.
Eto, da, molim te, moraš biti.
Najdraže mi ono koje izgleda ako stari gramofon, znaš.
Znaš kako se izgleda stari gramofon?
Ja, onaj kao neki zvončić.
Da.
To su obično neki zvončić. Jeste, ti su super, recimo, mi imamo te zvončiće koji će uskoro da početaju i koji bude more. Znaš, ti kao dio žrtvuješ, malo skloniš, da kao eto to malo uradiš, urediš, središ, a dio ostaviš. Ali to bude prekrasno. Kad to sve procvjeta i napravi kao neki haos cijeli.
Ja ću završiti sa non-paperom. To bi odličan zaključak.
I ovo biljno senzitivno. Volim da vrati pažnju na taj gdje to je pravo biti.
Kulturni non-paper je princip uzajamnog pomaganja, konstruktivnosti i pravilno planiranje života i suživota različitih kultura bez obzira na karakter i granice. Bio je to ZIP, Zavir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Lila Omeragić-Ćatić i permakulturno vas pozdravljam do narednog ZIP-a.
Radio Slobodna Evropa, između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je što ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kreml postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Кто сажает людей? Кто сажает людей, чтобы красть?
Stojeći ispred gomile na protestnom skupu u Moskvi 29. septembra 2019. godine, Aleksej Navalni pita okupljenu masu ljudi. Ko zatvara ljude? Ko zatvara ljude da on može da krade? Gomila odgovara. Putin. Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio.
Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće.
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u Navalni je poručio Rusima.
Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti.
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace, sa sjedištem u Berlinu nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. It's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije, politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovo istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivo Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru. Odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobjedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budem djelati.
Мы будем выходить на улицу до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам.
Навальном је 2018. Забранена кандидатура, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kreml, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju za liječenje u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio сказать,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2. poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalni je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalni na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalni. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalni, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalni je također osuđen i kažnjen.
Navalni je također zaključen.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu. Hodorovski u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog je ruska opoziciona aktivistkinja Ljubov Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
to je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neki od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno.
Želanje ljudi uznavati pravdu i boriti se korupcije, kažeš, nikada ne dijelice.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
В наших реальных условиях льда выход на улицу связан с риском арестов.
У односу на реалност са којом се суочавамо у вези демонстрација, хапшења, притварања, великих новчаних казни и бруталности полиције, свака особа која превазиђе овај страх, без обзира на све, и дође упреко сличним ризицима којима се излаже, представља врх леденог брега. Они представљају 10 или чак 100 других, говоре о томе 10 и 100 других људи. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnog odruženja. Znači, tako je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpjenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Budemo predjeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem videolinka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvate.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list, da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku. Rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je ućutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.